ja mēs dzīvojam privāti mājā, tad pirmā lieta, ko mēs darām, pārbaudām mājā esošos iekšējos drošības slēdzenes. Ja tie ir ieslēgtā stāvoklī, tad mēs varam secināt to, ka šis bojājums nav mūsu mājā iekšējā elektrotīkla, bet gan meklējums publiskajā sadalas tīkla elektroietaisēs, un tad mēs vienkārši iesakam bojājumus. Biežāk iemesls, kāpēc rodas pārtraukumi iekšējā elektroietīklā, ir novecojis, nekvalitatīvs vai nepareizi ierīkots elektrotīkls. Bet šie drošības slēdži atslēdzas regulāri un mums tam nav izskaidrojums. Tas pirmais indikātors, ka noteikti mums vajadzētu vērsties, ja certificēta elektrospeciālista veikt ēkas iekšējās elektroinstalācijas pārbaudi. Otrs indikātors, kas varētu būt, ir elektroenerģijas patēriņa pieaugums, neizskaidrojums pieaugums. Tas arī var būt kā indikātors tam, kad ir problēma iekšējā elektrotīklā un nepieciešams vērsties pie zinošu un certificēta elektrospeciālista.